Tere osa saama Eesti Evangeelse Luuterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Pastor Aare Kimmel on pühakirja selgitamisega Heebrea kirja 7. peatükis. Täna saame teada, kes oli preester Melkiseedek ning mille poolest erineb Moosese seadusel põhinev preestriamet preesterlusest Melkiseedeki korra järgi. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Heebrea kirja autor hämmastas oma adressaate ja võib-olla meidki, näidates, et vanas testamendis on üks inimene, kes on selgelt suurem isegi Iisraeli rahva esiisast Abrahamist. See oli Saalemi kuningas Melkiseedek, kellelt Abraham oli saanud õnnistuse. Veel öeldi tema kohta 7. peatüki alguses, et ta oli kõige kõrgema Jumala preester. Sellepärast ta õnnistaski Abrahami, samuti võttis temalt vastu kümnise, nagu edasi kohe meelde tuletatakse. Et Melkiseedek oli kõige kõrgema Jumala preester, see tähendab, et ta teenis sama Jumalat, keda Abrahamgi, ja samuti meie kristlastena. Järelikult ei olnud Abraham ainus inimene, kellele Jumal oli end ilmutanud, vaid mingil kujul oli tema tundmine säilinud vähemalt ühes kohas maailmas veel, Saalemi linnas. Piibel ei räägi Melkiseedekist küll midagi lähemalt, aga et ta oli kõige kõrgema Jumala preester, sellest järeldub, et sellesse Jumalasse uskujaid pidi olema rohkemgi. Samuti pidi olema mingis vormis Jumala teenistus, mida preester toimetas. Aga ehkki kõige selle kohta lähemad andmed puuduvad, saame näha, et Melkiseedekil on tegelikult suur tähtsus. Jätkame nüüd selle isearaliku mehega tutvumist. Heebrea kirja autor räägib edasi, mis Abraham tegi, olles saanud Melkiseedekil tunnistuse. Loen Heebrea kirja 7. peatükist teise salmi. Kellele ka Abraham jagas kümnist kõigest ja kes on, nagu ta nimi esmalt tõlgitakse, õiguse kuningas, siis aga ka Saalemi kuningas, see on rahu kuningas. On selge, et kellele kümnist makstakse, see on suurem kui maksja. Nii ei peaks kellelegi Abrahami ja Melkiseedeki suhe jääma ebaselgeks. Iisraeli esiisa möönis tingimusteta, et õiguse kuningas, kes oli ühtlasi ka Saalemi ehk rahukuningas, on suurem kui tema. Ja tõesti, Abrahamil olid küll isiklikud kogemused Jumalaga ja Jumala tõotused. Jumal oli temaga rääkinud ja andnud talle juhtnööre, ent ameti ja seisuse poolest oli Abraham vaid rändkarjus. Samal ajal oli Melkiseedek ühes isikus nii preester kui ka kuningas. Pole kahtlustki, et preester ja kuningas on ka üksikult võttes suuremad kui lihtinimene. Veel enam on suurem isik, kes on mõlemad korraga. Siin toob autor ära ka Melkiseedeki nime tähenduse. See moodustub heebreakeelsetest sõnadest melek, mis tähendab kuningat, ja sedek, mis tähendab õigust. Heebrea lugejatele on piibli nimede tähendus tähtis, sest nime mõisteti nii, et see mitte ainult ei erista üht inimest teisest, vaid kõneleb sellestki, milline nime omanik on. Meile on see võib-olla kõige tuttavam indiaanlaste lugudest, kus inimesed kannavad nimesid, mis iseloomustavad nende kõige tugevamat või tähelepanuväärsemat külge. Ja nüüd me näeme, et selle mehe nimes, kellele Abraham andis sõjasaagist kümnist, esineb sõna õigus. Melkiseedek oli õiguse kuningas ja seda tunnistas juba tema nimi. Kui Heebrea kirja autor kirja alguses rääkis, kes ja milline Jeesus õieti on, siis ütles ta Vana Testamenti tsiteerides ka järgmist. Sa oled armastanud õigust ja vihanud ülekohut. esimese peatüki 9. salm. Juba seal viitas autor sellele, et Jeesuse iseloomu joonte hulka kuulub õiguse armastamine. Nüüd ta seostab selle samaga ka Melkisedeki. Samuti märgib autor, et Melkisedek oli Saalemi ehk rahu kuningas. Seda konkreetset väljendit autor selles kirjas küll Jeesuse kohta ei kasutanud, aga Jeesusele kui rahuvürstile viitab omal viisil kõik see, mida ta senini on tema kohta kirjutanud. Muidugi teadsid kuulajad juba varemgi, et Jeesus on rahuvürst. Ehvesuse kirja 2. peatüki 14. salmis öeldakse otse, et Kristus Jeesus on meie rahu. Nii hakkab Heebrea kirja autor üha selgemalt näitama Jeesuse ja Melkisedeki sarnasust. Järgmises salmis lisandub sellele uus ja üllatav vaatenurk. See on 3. salm, kus Melkisedeki kohta öeldakse, et ta on isatu, ematu, suguvõsatu, kellel ei ole päevade algust ega elu otsa, aga sarnaselt Jumala pojaga jääb preestriks jäädavalt. Meie vist loeme piiblit üsna harva sellisel viisil, et mõtleme mitte ainult sellele, mis on öeldud, vaid ka sellele, mis on jäetud ütlemata. Nii aga tegi Heebrea kirja autor. Muidugi ei teinud ta seda sihitult, vaid nii nagu asjatundja teeb seda tänapäevalgi. Kui oled mõnikord jälginud esitlust, mis sinu jaoks on võõras, aga mida peale sinu on vaatamas ka vastava ala asjatundjad, siis sa võid hämmastuda nende kommentaaride üle. Nad võivad pöörata tähelepanu asjadele, mida sina ei märganudki. Nad võivad näiteks märkida, et esineja jättis mingi tähtsa asja hoopis vahele, mis aga kommenteerijate arvates oleks kindlasti pidanud saama käsitletud. Kui sa oled kas või koristaja ja lähed uude töökohta, siis tarvitseb sul ainult avada koristamisvahendite ruum, kui sa märkad seal paljusid asju, mida sinu ameti mittetundja üldse tähele ei pane. Sa näed kohe, kui sobiv või ebasobiv see töövarustus on. Sa võid näiteks märgata, et teatud marki puhastusvahend, mis sinu meelest peaks olema igas koristuspunktis, puudub täiesti. Kes asja ei tunne, see ei oleks midagi märganud. Igas ametis on teatavad endast mõistetavad asjad, mida aga märkavad ainult asjasse pühendatud. See sama kehtib ka piibli kohta. Heebrea kirja autor ilmselt tundis Vana Testamendi kirjutisi tavapärasest paremini. Ta oli märganud, et kui piiblis esitletakse tähtsaid inimesi, siis ikka öeldakse ka, millisest suguharust ja suguvõsast nad olid. Samuti öeldakse sageli, millal ja kuidas nad surid. Vähemalt isa nimi tuuakse reeglina ära. Kui siis autor hakkas lugema Abrahami ja Melkisedeki kohtumisest, siis ta ootas loomulikult, et isiku kohta, kes on isegi Abrahamist tähtsam, öeldakse nagu kord ja kohus, millisest soost ta oli. Seda aga üllatuseks ei tehta. Poole sõnagagi ei räägita tema vanematest, ammugi veel esivanematest. Samuti ei räägita midagi tema järeltulijatest. See kõik on äärmiselt kummaline ja seetõttu teeb Heebrea kirja kirjutaja sellest jahmatava järelduse. Sellel iseäralikul inimesel polnudki isa ega ema. Ta oli siis igavikuline isik, kelle preestevluski püsib järelikult igavesti. Ta on esimeses Moosese raamatus kirjeldatud samasugusena nagu on Jeesus Kristus, Jumala poeg. Siin kohal võiks ehk lisada, et vähemalt minu meelest ei ole meil tänapäevasele mõtteviisile omasest ratsionaalsest seisukohast võttes mingit vajadust mõista asja tähtähelt nii, et Melkisedek pidigi olema tõesti keegi surematu, igavikuline isik. Küsimus on piibli mõtteviisi kohaselt lihtsam. Kuna vanematestega lastest pole juttu, siis pole neid olemas. See isik pole nendega seotud. Sama lugu on tema sünni ja surma ajaga. Teda ei ole võimalik paigutada mingitesse tuntud lahtritesse, nagu me kõigega armastame teha. Sellest ka selline järeldus. Miks tõstab Heebrea kirja autor selle isatuse seiga esile? Selle taustal on kogu aeg Aaroni soo preestri ameti küsimus. Kui kristlased ütlesid juutidele, et Jeesus Kristus on tõeline ülempreester, kes on läinud kõige pühamasse, ehk taevasse, siis võisid juudid vastata, et Jeesus ei saa olla õige preester, sest ta pole sündinud Aaroni soost. Nad teadsid, et Jeesus oli juuda soost. Sellele vastuväitele oleks olnud raske vastata, mistõttu ilmselt paljud kirja saajad tundsid suurt ebakindlust. See küsimus võis tublisti kõigutada nende usaldust Kristuse positsiooni suhtes, nagu sellest kirjast korduvalt näha võib. Niisiis, see, mida Heebrea kirja kirjutaja nüüd räägib Melkisedekist, on olulise tähtsusega ka Jeesuse Kristuse suhtes. Autor näitas selgelt Melkisedeki ja Jeesuse sarnasust. Ka Kristus oli saanud inimeseks erandlikul viisil, mis ületas normaalsed piirid. Ka tema elul ei ole lõppu. Ja pealegi 110. psalmis, mis on teine neist kahest Vanatestamendi kohast, kus Melkisedekist räägitakse, öeldakse 4. versis tema kohta väga tähtsat asja. Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda. Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi. Muide, selliseid sõnu ei saanud kasutada näiteks mõne Iisraeli kuninga või preestri ametisse seadmise puhul, sest ei kuningaid ega preestreid seatud ametisse Melkisedeki korra järgi. See psalm on vaieldamatult messiaanlik ja prohvetlik. Seal kõnetab Jumal oma poega, Messiast, öeldes, et tema preestriamet on igavene, Melkisedeki preestriamet. Neile Vanatestamendi sõnadele toetudes on Heebrea kirja autor vastuvaidlematult tõestanud, et ehkki Jeesus ei ole Leevi soost ega täpsemalt võttes ka Aaroni soost, on tema preestriamet sellest hoolimata tõeline ja igavene. Pealegi on see kõrgem preestriamet kui Aaroni oma. Juba Abraham, kogu Iisraeli rahva esiisa, tunnustas, et see on Jumalalt tulnud, kui ta võttis vastu Melkisedeki õnnistuse ja andis talle kümnise. Ühelgi iisraellasel ei tuleks pähegi Abrahami otsustusvõimet küsimärgi alla seada. Kui juba Abraham aktsepteeris seda preesterlust, mis oli olemas ammu enne Aaronit ja seega temast sõltumatu, ja kui psalmide raamatuski kinnitatakse, et see sama preestriamet on ka Kristusel, siis võivad kirjasaajad kergendatult uhata. Õigemini nad võivad rõõmustada, sest Kristuse preesterlus on tõeline, mitte kujutletud või kunstlikult otsitud. Ja see põhineb selgelt Vanatestamendi pühakirjal. Loen 4. salmi. Vaadake siis, kui suur on see, kellele ka peavanem Abraham andis kümnist sõjasaagist. See asjaolu väärib tõesti rõhutamist. Melkisedek oli tõesti suurem kui Abraham, nii nagu seda on ka Jeesus Kristus. Sellel Melkisedeki suurusel rajaneb kogu autori tõendus Jeesuse preesterlusest. Seepärast tõstab ta selle veel kord esile. Loen salmid 5 ja 6. Leevi poegadel, kes saavad preestriameti, on küll käsk võtta seaduse järgi kümnist rahva, see tähendab oma vendade käest, ehk küll nemadki on lähtunud Abrahami niuetest. Aga see, kelle sugu nende sekka ei arvata, võttis kümnist Abrahami käest ja õnnistas teda, kellel olid tõotused. Siin tõstetakse keerutamata üles küsimus Leevi sooga seotud Aaroni preestri ametist, mis on kogu aeg taustal närinud. Moosese seaduse järgi pidid iisraellased maksma Leevi soole kümnist, et nad võiksid segamatult täita Jumala teenimisega seotud kohustusi. Tasub meeles pidada sedagi, et kümnist ei tohtinud vastu võttagi teised kui ainult Leevi soost inimesed. Nüüd aga näeme, et Melkisedek, kes elas juba ammu enne, kui preestrite soo esiisa Leevi oli isegi sündinud Jaakobile ja Leale, võttis Abrahamilt kümnise vastu. Leevi oli Abrahami poja poeg. Pealegi toimus kümnise andmine alles siis, kui Abraham oli saanud Jumalalt tõotuse, et ta saab terve rahva esiisaks. See tähendab, et sel ajal oli Abraham juba valitud ja käis koos Jumalaga. Nii võib öelda, et tema kümnise maksminegi toimus viisil, nagu Jumal oli kavandanud. Mida see keerulise võitu arutlus siis tähendab? Seda autor järgnevalt selgitabki. Loen salmid 7-10. Vastu vaidlematult on nii, et alam saab õnnistuse ülemalt. Ja siin võtavad kümnist surelikud inimesed, seal aga see, kellest tunnistatakse, et ta elab. Jah, võib isegi öelda, et ka Leevi, kes võttis kümnist, oli ise Abrahami kaudu maksnud kümnist, sest ta oli alles esiisa niuetes, kui Melkisedek Abrahamile vastu tuli. Üldiselt maksis kogu Iisraeli rahvast kümnist Leevi soole. Siin aga võib öelda, et Leevi soo esiisa, Leevi ise, andis Abrahami vahendusel kümnist Melkisedekile, keda peetakse igavikuliseks isikuks. Me võime muidugi vastu vaielda, et kuidas inimene, kes pole veel sündinudki, võib kümnist maksta. Ent selline arusaam asjast on piibli kohane. Isa esindab oma järeltulijaid. Kui poleks olnud Abrahami, siis poleks kunagi sündinud ka Leevit. Samamoodi me oleme kõik Aadama lapsed ehk järeltulijad. Meis kõigis elab Aadam ja me oleme tema langemise osalised. Kui tema langes, siis me kõik langesime. Ja kui Leevi isa vanaisa maksis kümnist, siis võib öelda, et ka Leevi ise maksis seda. Nüüd peaks olema juba kergem heebrea kirja autori mõttekäiku mõista. Muidugi see, kellele Leevi kümnist maksis, on suurem kui Leevi ise ja tema järeltulijad. Pealekauba see, kellele Leevi Abrahami vahendusel kümnist maksis, oli igavikuline isik, kelle preesterlus on igavene. See vastu iisraellased maksavad kümnist surelikele. Melkisedeki suurust rõhutab muidugi ka see, et ta õnnistas Abrahami ja seega ka tema järeltulijaid. See seletus mõjub juba küllalt veenvalt, aga heebrea kirja autorile sellest veel ei piisa. Ta jätkab Aarani ja Melkisedeki preesterluse võrdlemist. Loen 11. salmi. Kui nüüd täiuslikkus oleks olnud olemas leviitide preestriameti kaudu, selle läbi on rahvas ju saanud seaduse. Miks oli siis veel vaja esile tõsta teistsugune preester Melkisedeki korra järgi, mitte aga Aarani korra järgi? Siin viitab autor jälle 110. psalmile, mida eespool sai juba korduvalt tsiteeritud. Seal räägib Jumal messi ja preesterlusest, mis on Melkisedeki korra järgne ja seega igavene. Autor küsib, miks 110. psalmis räägitakse uutmoodi preesterlusest. See psalm on ju kirjutatud sajandeid hiljem, kui Mooses sai Siinai mäel Jumalalt seaduse, kus seati sisse ka Aaroni ja tema järglaste preestriamet. Autor vastab ise oma küsimusele. Uutmoodi preestriametit oli tarvis sellepärast, et Moosese seadusel põhinev preestriamet ei suutnud kedagi täiuslikuks teha. See jäi puudulikuks. Selle preesterluse läbi ei või keegi saavutada Jumala meelehead. Sellepärast oli tarvis Kristust, kes on preester igavesti ja täiuslikult. Nii me näeme, kuidas autor kogu aeg tõstab esile Jeesuse Kristuse ainulaadsust. Ta on inimkonna puudulikkuse ja patususe probleemile ainus ja lõplik vastus. Loen 12. salmi. Preestriameti muutmisega sünnib ju paratamatult ka seaduse muutmine. Iisraeli rahvas oli tegelikult saanud kogu seaduse preesterlusele rajanedes. Ta oli valitud preesterrahvaks. Seega, kui preesterlus muutub, siis toimub paratamatult muutusi kogu seaduses. See sama järeldus käib ka Kristuse kohta. Tema preestriametil põhineb tegelikult terve uus leping ja seega ka iga kristlase elu. Seda peetakse silmas, öeldes, et preestriameti muutudes muutub vältimatult ka seadus. Endise asemele tuleb midagi täiesti uut. See tähendab sedagi, et kristlased ei ela enam Moosese seaduse alluvuses. Väga suur osa sellest oli rituaalide seadus, mis koos preestriameti muutusega on kaotanud oma tähenduse. Seda sellepärast, et selle tuum, jumalateenistus, on muutunud. Pärast Kristuse ühekordset ja täiuslikku ohvrit ei ole loomohvreid ega puhastusrituaale enam tarvis. Loen salmid 13 ja 14. Sest see, kelle kohta kõike seda öeldakse, on ju teise suguharu liige, kust veel keegi pole teeninud altari juures. On ju ilmne, et meie issand on tõusnud Juudast, kelle suguharule Mooses ei ole midagi rääkinud preestriametist. Leevisoost preestrid olid Moosese seaduse kohaselt pidanud templis altariteenistust. See vastu Jeesus Kristus oli Juudasoost, kelle liikmetel polnud õigustki templisse ohverdama minna. Seegi tõsiasi näitab uue preestriameti erinevust eelnevaga võrreldes. Templiteenistust ei ole enam tarvis pärast seda, kui Kristus on oma ainukordse ohvriga lepitanud terve maailma patu. Tasub pöörata tähelepanu ka autori erilisele väljendile, et meie issand on tõusnud Juudast. Miks ta ei öelnud lihtsalt, et ta on sündinud Juudasoost? Siin võib jälle kord näha selget viidet Messiale. Messia tiitlite või varjunimede hulka vanas testamendis kuuluvad ka võsu ja võrse. Autor mõtleb seega vana testamendi ennustustele Messiast. Nii näiteks Jesaja raamatu 11. peatüki esimeses salmis öeldakse. Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. See võrse või vits tõuseb tõesti Juudasoo hulka kuuluvast Iisai kännust. Seepärast võib öelda, et ka Jeesus on tõusnud Juudasoost. See väljend rõhutab tema jumalikku päritolu paremini kui sõna, mis tähendab sündimist. Seekord lõpetan sellega, aga Heebrea kirja õpetus Melkiseedekist ei ole veel ammendatud. Jätkame sellega veel järgmiselgi korral.
So.